Добрый вечер, у Менску 22 годины. Ночная свобода, выники дня, с вами Юрась Бушляков. На протягу годины у нас белорусская и замежная информация, огляд и анализ вечерового телевизийного выступу кандидата у президенты Владимира Некляева. Гость эфиру – журналист Глеб Лободенко. Завтра у Менску отбудется презентация непоцензурного выдания новелли Владимира Короткевича «Ладья роспачи». Глеб Лободенко – автор идеи перевыдания «Ладьи роспачи», у яким показаны и проанализованы все цензорско-редакторские правки. Усё названае ды іншае пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Таццяна Поклад.
Добрый вечер. Таким чином сегодня в свете. Президент США Барак Обама находится с нечаканным визитом у Афганистане. Самолет президента приземлился на авиабазе Баграм под Кабулом, где размещены американские войски. Обама провел на авиабазе несколько годин, в часе яких отбылись его конференция с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и встреча с американскими войскоўцамі. Несприяльные умовы на дворе перешкодили Обаме долететь до Кабулу. Обама так само провел брифинг с верховным командующим войском США и НАТО у Афганистане генералом Дэвидом Петреусом и Карлом Эйкенберри, американским амбассадором у Афганистане. Это другий визит у Афганистан Барака Обамы в часе его президентства. Визит отбывается в том часе, как Белый дом рыхтуется до публикации аналитичного огляду американской стратегии у Афганистане. Несколько дней тому сайт WikiLeaks опубликовал материалы с секретной американской дипломатичной переписки, у яких ставилось под питание керовництва Карзая. У одним из материалов амбассадор Эйкенберри назвал Карзая параноидальной особой, слабым и занадто самоупевненным. Президент России Дмитрий Медведев сказал, что публикации на WikiLeaks раскрывают цинизм замежной политики США. Медведев сказал, что не драматизуя ситуацию, хотя такие утечки могут нашкодить отношениям США с другими державами. У опубликованных материалах с секретной дипломатичной американской переписки Медведев названы слабым лидером, який николи не здолее здобыть полную уладу у России после своего попередника, теперешнего премьера Владимира Путина. Сайт WikiLeaks тем часом перейшов на інший адрес. Ён будет размещены у доменной зоне .ch у Швейцарии. Компания Amazon.com отмовила у хостингу для WikiLeaks. Гэта рашэнне вітаў амерыканскі сенатар Джо Ліберман, які адзначыў, што гэта перашкодзіць распаўсюду незаконна здабытай інфармацыі. Президент Украины Виктор Янукович подписал сегодня новую редакцию податкового кодекса со своими поправками, которые у четверга одобрила Верховная Рада. Законопроект, принятый парламентом у першапачатковым варианте 18 листопада, выкликал массовые акции протесту, которые протягивались до сегодняшнего дня. У вынику Янукович наклал вето на документ и накировал его на допрацовку. Представник администрации президента ранее поведомила, что с кодекса выключены артикулы, которые обмежевывают правы предпринимальников. А прача того, захаванная спрощенная система податка обкладания. Вы слухали новины, нагадаю, что наступный выпуск будет прикладно праз годину, и сочить за новыми подеями можно в интернете свобода.орг.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрась Бушляков. Сегодня у программе. Завершились выступы кандидатов у президенты на Державном радио телебачення. На первом канале телебачення у вечера выступил Владимир Некляев. Александр Лукашенко, как и все минулые разы, своим правом на 30-хвилинный выступ не скористался. До кого звертался Некляев подчас своего другого телевизийного выступа, до демократичного электорату, або до больш широкой аудитории. Теперь дал он слухачам упевненность у перемозе. Про это диалог нашего оглядальника Виталя Цыганкова с керовником интернет-проекту «Мы» Кириллом Позняком. Гость эфиру – журналист Глеб Лободенко. Завтра у Менску отбудется презентация неподцензурного выдания новелли Владимира Короткевича «Ладья роспачи». Наталлю Арсеньеву выкраслілі з беларусаў замежжа. У нацыянальнай бібліятэцы сёння прэзентавалі даведнік «Беларуская замежжа». Таксама сярод іншага прагучыць перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Усё названае на працягу найбліжэйшай гадзіны, а зараз Алена Радкевіч з аглядам беларускіх падзеяў.
У суботу адбудуцца теледебаты кандыдатаў у прэзідэнты. Усе, апроч Александра Лукашэнкі, пацвердзілі свой удзел.
Мы не будзем там паміж сабой грызціся, не будзем прыбраць адзін аднаго за чубы, за грудкі. Я спадзяюся, што мы проста кожны выкажа сваю пазіцыю.
Былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў у адкрытым лісце да Александра Лукашэнкі заклікаў яго адмовіцца ад сваёй пасады падчас усебеларускага сходу. У Менскай абласной пракуратуры спынілі праверку абставінаў смерці журналіста Алега Бябеніна, канчаткова прызнаўшы яго сыход жыцця самагубствам.
Праверка закончана, прынята рашэнне аб адказе ўзбуджэння галоўнага аддзела. Два адсутствы состава преступлення.
Пасля таго, як машыну кандыдата Віктара Цярэшчынкі пашкодзілі невядомыя, ён разглядае магчымасць зняцця з прэзідэнцкіх выбараў. Справай папсаванага аўтамабіля Цярэшчынкі зоймецца КДБ. Экзіт-полы ў часе прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі будуць рабіць кампанія ТНС ва Украіне і беларускі цэнтр ЭКОУМ.
Гэты карманныя працуюць так, як ім закажуць. Яны могуць ўвогуле не працаваць зусім. Яны могуць проста агучыць тую лічбу, якую ад іх патрабуе.
Беларускі свабодны тэатр пакажа ў Лондане спектаклі «Спасцігаючы каханне» і «Лічбы» з удзелам галівудскіх зорак. У Беларусі пачалася падпісная кампанія. Ідэалагічныя аддзелы па-ранейшаму рассылаюць разнарадку падпіскі на прадпрыемствы і ва ўстановы. У горадні вуліцы, якую планавалі назваць імем Васіля Быкава, далі назоў завулак касманаўта Паповіча. Сёння міжнародны дзень інвалідаў. У Беларусі болей як паўмільёна чалавек маюць інваліднасць. З іх 29 тысяч дзеці.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. А зараз інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі воблачна, удзень з праясненнямі. Уначы і раніцаю на большай частцы тэрыторыі краіны моцны снег, месцамі завея, на дарогах снежныя заносы. У Гомельскай і Магілёўскай абласцях мокры снег з дажджом, наліпання мокрага снегу, на дарогах галалёдзіца. Вецер зменных кірункаў 5-10 метраў за секунду. Уначы ў паасобных раёнах парывы да 15-18 метраў. Температура паветра заўтра ў дзень у Віцебску і Горадні 6-8, Берасці і Менску 5-7, у Магілёве 2-4 градусы марозу і ў Гомелі ад 0 да 2 градусаў цяпла. Пятніца. Апошні дзень выступаў кандыдатаў у прэзідэнты ў эфіры дзяржаўнага беларускага радыё і тэлебачання. А 19-й гадзіне на беларускім тэлебачанні меў выступаць Александр Лукашэнка, але ён зноў не скарыстаў свайго эфірнага часу. А 19:30 на першым канале БТ выступіў Уладзімір Някляеў. Агляд выступу ў матэрыяле Іны Студзінскай.
Уладзімір Някляеў зноў прамаўляў стоячы на тле свайго плакату за Някляева. Спачатку распавёў пра свае ўражанні ад вандровак па краіне. У Полацку і Бабруйску гатэлі прыватызавалі дачка мэра і кум аднаго з сыноў прэзідэнта. Заўважыў, што гэта апошні выступ дэмакратычных кандыдатаў, а ад заўтра будзе сольны канцэрт толькі аднаго з кандыдатаў. Таму Някляеў разам з Саннікавым ды іншымі патрабаваў роўных умоваў, аднолькавага часу тэле- і радыёэфіру, аднолькавую плошчу ў газетах з дзейным кіраўніком дзяржавы.
Я патрабую роўных умоў яшчэ па той прычыне, што я маю роўныя шансы стаць прэзідэнтам на роўні з кандыдатам у прэзідэнты Александрам Лукашэнкам. У яго недзе трохі больш за 30%, у мяне 20%, але перамага ў 10-15% не дае яму магчымасці перамагчы ў першым туры, таму будзе другі тур, і ўжо ў другім туры зусім. Магчыма, пераможа Уладзімір Някляеў.
Далі Уладзімір Някляеў прааналізаваў праграму Лукашэнкі, нават пахваліў яе. Але на погляд спадара Някляева, Лукашэнка і ягоная праграма несумяшчальныя.
Для всех эканамічных преобразаваний, заложенных в этой программе, необходимы, как первооснова, реформы политические, причем такие, которые отменяют диктатуру, а значит, лишают Лукашенко власти. А теперь скажите, способен он ради экономических преобразований поступиться власти? властью, хотя бы ее частью. Вот это и оно-то.
Далее кандидат на президента прошелся по особных пунктах программы Лукашенко. Там нема слова «отдать долги». Там есть только «активизовать», «узмацнить».
Самый устойливый миф – это Лукашенко – моцный, добрый господар. Коли добрый господар, чому ж он тады по-русски кажучи в долгах, как в шелках, 25 миллиардов долларов должна Беларусь сегодня во все боки.
При добросуседских отношениях можно было бы попросить соседей с долгами почакать, але теперешний президент разлаялся с усими, каже кандидат Владимир Некляев.
Причем так, что коли раптом загорится наша белорусская хата, так и допомагать пожарным тушить на ура те кинуться. Скажет, а, горите вы там разом с вашим господаром, я хочу, как вы зразумели. Для того, как не сгорела наша белорусская хата, треба поменять господара. Надто уже он печь сварок распалил, аж до комень червоный.
Подлічыў Некляеў, у якую капечыну дзяржаве народу абыходзіцца ўтрыманне прэзідэнта – у 40 мільёнаў даляраў у год. Некляеў заўважыў, што з краінамі еўразвязу ў Беларусі няма ніводнай сур'ёзнай дамовы, нават дагавора пра партнерства і супрацоўніцтва. Кандыдат распавёў, што ён сустракаўся са многімі еўрапейскімі ўсясветнымі лідарамі, узгадаўшы Ежы Буска, Гілары Клінтон.
Усе яны выказвалі гатоўны з намі супрацоўнічаць, гатовыя нам дапамагаць. Але дапамагаць не дыктатуры, не Лукашэнку, а Некляеву, ці Саннікаву, ці іншаму дэмакратычнаму кандыдату. І Лукашэнка гэта разумее.
Выбары – гэта барацьба, перакананы Некляеў. Ён вялікую надзею складае на экзит-полы, дзякуючы якім будуць вядомыя праўдзівыя вынікі выбараў. Зноў запрасіў людзей на плошчу, прычым даў гарантыі.
Беларусь, як увайшла ў дыктатуру праз выбары, толькі праз выбары, яна павінна з іх і выйсці. Плошча будзе мірная, але вельмі складаная. На ёй будуць людзі і з'явяцца сілы з вельмі рознымі інтарэсамі. Праз гэта верагодныя і правакацыі. Таму я прапаную праваахоўным органам, давайце разам абаронім плошчу ад брутальнасці, ад правакацый. Створаныя намі дружыны гатовыя супрацоўнічаць з міліцыяй. Не слухайце выпадковых людзей. Слухайце толькі тых, хто вас на плошчу паклікаў. Слухайце Владзіміра Некляева. І, дарэчы, галасуйце за яго.
Владзімір Некляеў распавёў пра Чэхію, дзе 20 гадоў таму таксама было складана. Узгадаў Вацлава Гавала.
Вацлав Гавал сказаў тады геніяльную фразу. Ніколі не ведаеш, дзе і калі ўпадзе сняжынка, якая выкліча лавіну. Так вось я думаю, што ў нас, у Беларусі, гэтая сняжынка ўпадзе 19 снежня на плошчы у Мінску.
І завершыў спадар Некляеў традыцыйна сваім вершам. Я прыйшоў, каб вы перамаглі.
Гіна Студзінская з аглядам вечаровага тэлевізійнага выступу Владзіміра Некляева.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Молодечный Николай, после 5 снежня кандидату в президенты обязаны наладить пресс-конференцию, встречу с международными наблюдальниками и рассказать про все способы фальсификации и с бюллетнями и у подлику голосов во уживании у Ярмошиной и Лукашенко, а так само с помощью независимых социологов опровергнуть показанные 2 снежня по ТВ-1 лишь 90 и 71, потому что задание Лукашенко многократно, примусово вдалбливается в уведомление выборщиков.
266-39-52. На гэты менскі нумар круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў.
Бліц-аналіз свабоды.
Да каго звяртаўся Владзімір Некляеў падчас свайго другога тэлевізійнага выступу? Да дэмакратычнага электарату або да больш шырокай аўдыторыі? Ці перадаў ён слухачам упэўненасць у перамозе? Тэлевыступ Владзіміра Некляева ацэньваюць наш аглядальнік Віталь Цыганкоў і кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк.
Я думаю, спочатку варта сказаць пра форму тэлезвароту. Владзімир Некляеў зноў стаяў, і гэта вылучала яго адзінага ад іншых кандыдатаў прэзідэнты. Але гэтыя ўсплескі голасу, вот як тэатры, як нехто ўжо заважыў паводле першага выступу, часам гучалі надта моцна. Магчыма, прынамсі для мяне навізна, уражанне ад першага выступу трошкі сцёрлася, і гэтыя паэтычныя перапады голасу ад ціхага да вельмі гучнага часам нават прызнаюся, трошкі раздражнялі. У тэлеэкране, калі з'яўляецца рэкляма, яна гучыць трошкі гучней, чым звычайная перадача. Так што вось гэтая тэатральнасць, якая чамусьці вельмі мяне пазітыўна ўразіла ў першым выступе, зараз ужо такога эфекту не мела.
У прынцыпе, тое, што ён казаў, стоіць, што сапраўды гэта тады чалавек пачуваецца так больш натуральна і жэстыкуляцыя больш становіцца такой натуральнай. Вось што да манеры гаварыць Негляева, то ў прынцыпе яна захавалася, была той самай, і тут і плюс і мінус ёсць. Вось экспрэсія то файна, але вось залішні артыстызм, гэта відаць такое паэтавае, прафесійнае, гэта ўжо кепска. І тое, што спрацавала першым разам, то другім разам гэта ўжо такое трошкі сапраўды аскоменнае ўражанне ўжо ўзнікла.
Я не ведаю, як ацаніць тое, што Владзімир Некляеў найперш казаў пра палітычную рэформу, настойваў на тым, што ад гэтага залежыць усё астатняе, у тым ліку эканоміка і сацыяльная сфера. Напэўна, гэта так і ёсць, але існуе такое меркаванне, што сярэдняга выбаршчыка цяпер найперш цікавіць эканоміка. І менавіта пра эканамічныя тэмы, пра сацыяльныя тэмы варта гаварыць перш за ўсё. Як вам здаецца, такі ўціск на палітыку быў плюсам ці мінусам?
Я лічу, што гэта ўсё ж мінус, бо што ў першым выступленні, што ў другім Некляеў мізэрна казаў пра сваю праграму, хоць гэтым разам трошкі болей. Тым не менш, гэта экспрэсія дыктавала закліковасць такую на плошчу, крытыку дзейнага рэжыму. І з праграмы мы, па сутнасці, пачулі толькі некалькі такіх папулісцкіх тэзісаў, што тычыцца мацярынскага капіталу, там, ці што квадратны метр кватэры будзе раўняцца сярэдняй зарплаце. Што б я адзначыў з плюсаў, гэта тое, што ён паспрабаваў зладзіць такія завочныя дэбаты з Лукашэнкам тут і цяпер. У прыватнасці ён згадаў ягоную праграму і адначасова і пахваліў яе як такую ў цэлым і скрытыкаваў, што яна пазычаная ў ягоных супернікаў, і Лукашэнку не здзейсніць яе. Пракаментаваў таксама ён і вось гэтае свежае звінавачванне з боку Лукашэнкі пра фінансаванне яго і Садніка Расіі.
Ну і калі ўжо мы кажам пра плюсы, то мне здаецца, істотным плюсам можна значыць тое, што Некляеў, бадай, адзіны з апазіцыйных кандыдатаў гаварыў як той кандыдат, які заявляе, што ён мае шансы на перамогу. Ён сказаў пра тое, што яго ёсць 20% рэйтынгу зараз, у Лукашэнкі 30%. Ён казаў пра тое, што стрымае ўсе свае абяцанні, што іншыя кандыдаты ад дэмакратычных сіл знойдуць месца ў ягонай камандзе пасля перамогі. Паверце, што мы можам, і неаднаразова гэта гучала. Ён стараўся гаварыць і пра тое, што будзе пасля выбараў у выпадку ягонай перамогі. Гэта нібыта павінна было ўсіліць нейкую пэўнасць яго патэнцыйных выбаршчыкаў. На вашую думку, ці ўсіліла?
Мне здаецца, больш Некляеў тут натхняў свой электарат, так бы мовіць, цвёрды. Тым ліку таму, што ён казаў шмат пра плошчу. Пакуль усё ж такое ўражанне, што галоўная мэта Некляева, гавары праўду, усё ж не перамога, а тое, каб заслупіць лідарства ў пазіцыі пасля 19 снежня. Мне здаецца, што першая мэта – гэта мабілізаваць апазіцыйны электарат. Паколькі на плошчы выйдуць некалькі кандыдатаў, і Некляеву зараз патрэбна паказаць, што ён фаварыт сярод іх.
Бліц-аналіз свабоды.
Тэлевыступ Уладзіміра Някляева ацэньвалі кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Начная свабода, вынікі дня. У Менску 22 гадзіны 19 хвілін. Асноўныя тэмы. Завяршыліся выступы кандыдатаў у прэзідэнты на дзяржаўным радыё і тэлебачанні. Былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў у адкрытым лісце да Аляксандра Лукашэнкі заклікаў яго адмовіцца ад сваёй пасады падчас усебеларускага сходу. Прыхільнікі Уладзіміра Някляева запатрабавалі ад ЦВК дадатковага часу на тэлебачанні ўсім кандыдатам у прэзідэнты. У суботу на дзяржаўным тэлебачанні адбудуцца тэледэбаты кандыдатаў у прэзідэнты. Усе, апрача Лукашэнкі, пацвердзілі свой удзел. Екзит-поли у часі президентських виборів будуть робити компанія ТНС в Україні і білоруський центр ЕКАОМ. У Мянской областной прокуратуры спынили проверку обставинов смерти журналиста Олега Бябенина, Кончаткова признавший его сыход с життя самогубством. У Национальной библиотеки сегодня отбылась презентация науково-популярного выдания «Белорусское замежжа», подрихтованного выдавецтвом «Белорусская энциклопедия». Сёння кандыдат на пасаду прэзідэнта ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў праводзіў перадвыбарчыя сустрэчы ў Івацэвічах, Белаазёрску і Бярозе. В умовах цяперашняй кампаніі, калі выбарнікі не вельмі ахвотна прыходзяць у залі, Рыгор Кастусёў арганізоўваў свае пікеты ў людных месцах. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі папрасіў Рыгора Кастусёва падзяліцца ўражаннямі ад сустрэч.
Господа Григор, вы сегодня пошли у народ, вы сустракались с людьми в пикетах и на сходе. Как вы лечите, удалось найти агульную мову?
С теми людьми, кто задумывается, что будет далее в Беларуси, я знайшов мову агульную. Але, конечно, с теми людьми, кто сюда пришел для того, как выполнить свой обовязок по заданию райвыканкама або інших керующих органов, конечно, я не смог с ними знайти агульную мову.
Як реагували люди на назву партии БНР?
Выдатно реагували. Особливо в Белозерску. Они сказали, что где вы были все те 16 год.
На сходе в Берозе вы несколько раз звертались до працовников вертикали, которые присутничали и задавали вам незручные питания, об тем, как они не принимали удел в фальсификациях выборов. Вы думаете, это не повзденничает на их?
Ну, во всяком разе, они задумаются. Они задумаются. И, может быть, кто-то из них не будет удельничать у порушения законодательства белорусского.
Со звичайними людьми, коли вы говорили, те заважили некие протестные настрои, готовность вывести на площадь?
Да, есть такие настрои и у многих людей. Ну, зрозумело, что не все приедут в Минск, але молодые люди, многие казали, что они приедут в Минск на площадь.
Улады выделяются для оппозиционных кандидатов в великие залы, и они заполняются на 10-ю частку, на 5-ю частку. Чему, как вы думаете?
Ну, я думаю, что для вас это зрозумело по поводинах чиновников, которые пришли специально сюда, как вот, задать неемкие питания, как спровоковать конфликт. Зрозуміло, що чиновники приймають міри, щоб наповнення зала не було на 100%. Вони це зараз не роблять так от заборонами. Вони зараз роблять трошки хитрей.
А чим адметна Берастейщина? Ви зараз навідували городи Берастейської області. Чим вона відрізняється від вашої рідної Могилівщини?
Ведаєте, поводження людей однолькові. Звісно, є різниця в тим, що проблеми різні, внутрішні проблеми регіону. У кожному регіоні є свої особливості. Але головне, що людям становиться жити немогчимо. Їхні прибутки, їхні заробки вельми-вельми низькі. Це практично однолькове у всіх регіонах.
Практично на кожній зустрічі вас питалися про одинство опозиційних кандидатів.
Ведаєте, я шмат віддав сил і намагань для того, щоб ми вийшли на одного кандидата. Я щиро займався цією процедурою, я щиро в ній удільничав. Але ніякі з кандидатів на першому ж етапі заявили про те, що вони не пойдуть на цю процедуру і не погодяться обирать одного. Может быть и добро. Может быть и добро, что не отбылись выборы одного. Вы глядите, какие у нас есть зараз шансы выступить перед людьми. Я, побывши в регионах, побачил, что люди глядят телевизор. Люди бегут на выступы кандидатов, как на шоу. Я приезжаю в регион, меня люди познают.
Попошня, Микола Статкевич вчера выказал незадовольнение вашей критикой на адрес инших оппозиционных кандидатов, как получала по телебачению.
В этом плане я скажу так, что для меня и для партии БНФ незалежность нашей страны – это наивеликшая каштовность. Если мы стратим незалежность, то мы стратим и Беларусь. Тому для меня малейшее заигрывание в плане незалежности – любые заигрывания с Москвой и, когда возникает малейшая рызыка в плане страты незалежности, для меня это величайшая погроза. Тому я выказал свое незадовольнение. Я не выказал критику.
Кандидат у президенты Рыгор Кастусёў. Сегодня он проводил передвыборчие встречи у Ивацевичах, Белоозерску и Бярозе.
Люди и выборы.
Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Що кандидати думають про здоров'я своє і нації?
Інтерв'ю з жінками кандидатів. Якою повинна бути перша господарня Білорусі?
Якою бачиться будучиня Білорусі сусідніх держав? Гуторки з політиками і експертами.
А так само бліц-аналіз виступів, програмів, заявок.
Что тыдень только на свободе.
Сёння на сайте «Свабода.орг» адбылася онлайн-конференция кандидата у президента Ярослава Романчука. И в нашем суботнем эфире прогучать отказы Ярослава Романчука на пытанні наведников сайту. Компания ТНС в Украине и белорусский центр ЭКОМ збираются проводить экзит-полы подчас президентской кампании в Беларуси. Про это поведомили у центра выборкамі. Про тое, кому і пры якіх умовах улады дазваляюць праводзіць у Беларусі апытанні на выхадзе з выбарчых участкаў, Алесь Дашчынскі.
Старшыня Центра выбаркаму Лідія Ярмошына паведаміла свабодзе, што экзит-полы не забароненыя, але праводзіць іх маюць права толькі тыя сацыялагічныя службы, якія атрымалі акрэдытацыю адмысловай камісіі пры акадэміі навук. Пакуль вядома, што праводзіць экзит-полы будуць ЭКАУМ і кампанія ТНС ва Украіне. Яны паведамілі пра гэта ЦВК і папрасілі садзейнічання.
Мы адправілі абласныя камісіі пісьмо, каб ім не чынілі проста препятствия. Абласныя камісіі давялі да участковых, што так такие вот организации будут стоять на выходе. Они единственное не должны мешать избирателям, они не должны, например, находиться в помещении участка.
Доктор наук Миколай Чурилов, генеральный директор ТНС в Украине, якая існує на рынку 22 года, поведомил, что ягоная компания будет проводить не только экзит-пол, але и шэраг попередніх доследований на замову другого белорусского телеканалу. Такий экзит-пол компания проводит упершыню за межами Украины. Теперь она рыхтует 950 интервьюеров Беларусі, найперш студэнтаў, каб ахапіць 300 выбарчых участкаў. Спадар Чурылаў адзначыў, што акрэдытацыя атрымана пасля прадстаўлення дакументаў старонак на 200.
Мы очень квалифицированно работаем именно в день выборов. Мы руку на пульсе держать вряд ли сможем, говорится, так уверенно, как это делаем у себя в Украине. У нас нет такого понятия досрочное голосование.
Кіраўнік центру ЭКОМ Сергей Мусієнко сказал, что будет проводить экзит-пол так само у день выборов прикладно на 100 участках. Ён не сумняется у докладности своих опытаний. Незалежный социолог Александр Соснов отзначил, что белорусские улады зруйновали две вядомые незалежные социологичные службы у Беларуси Несепт и Новак, каб люди не ведали правды.
Им никто не даст лицензию, не для того их знищали. А эти карманные спрацуют так, как им закажут. Яны могут вогуле не працавать зусім. Яны могут просто огучить ту лічбу, якую от их потребуют.
Думка незалежного социолога Александра Соснова.
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
3 снежня ў нацыянальнай бібліятэцы была прадстаўленая кніга «Беларуская замежжа». Гэта калектыўны зборнік, у якім тэксты больш як 20 аўтараў, пададзеныя паралельна па беларуску і па-расейску. Складальніца кніжкі, куратар сферы культуры ў апараце ўраду Беларусі, кандыдат гістарычных навук Наталля Голубева. Аб'ёмны і багата аздоблены том выдала беларуская энцыклапедыя. На прэзентацыі была Валянціна Аксак.
Кніга падрыхтаваная пры падтрымцы шэрагу дзяржаўных устаноў і ведамстваў. Іхныя прадстаўнікі і былі галоўнымі выступоўцамі на імпрэзе. Першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч.
Гэта кніга знойдзе сваё дастойнае месца не толькі ў нацыянальным кнігавыданні, але ў сусветным кнігавыданні. Яна будзе вельмі запатрабавана на нашых шматлікіх міжнародных кніжных імпрэзах. Мы штогод удзельнічаем у такіх выставах, і нам не хапае менавіта кніг такой кшталту, каб праз кнігу паказваць багацце нашай Беларусі, нашай роднай краіны.
Прадстаўнік ЮНЕСКА ў Беларусі Уладзімір Шчасны.
Такія кніжкі дазваляюць нас з комплекса непаўнаватасці. Мы заўсёды былі ў сусветным кантэксце, ў еўрапейскім кантэксце, і не заўсёды мы былі пад уплывам заходнееўрапейскай альбо расійскай культуры. Вельмі часта нашы адносіны мелі якую-то з двух баковых рух. Мы далі падатных дзячаў кінематографа США, мастакоў паліцкай школы ў Францыі, кампазітараў у Расіі, як далі.
Складальница книги Наталья Голубева.
Мы обращаемся ко всем тем, кто располагает какими-то ни было документами, материалами, для того, чтобы эта книга стала основой для того, чтобы мы пополнили свои знания об истории белорусского зарубежья.
Меж тем, от початку у книги не плановались артикулы про белорусов нават тих краинов, про которые написаны незалежными историками уже целые книги. Науковый рецензент выдания доктор Адам Мальзис.
Не было разделов, присвеченных Австралии, там, Канаде, Великобритании. Я сказал, что это будет нелогично, когда их не будет. Вот что мне удалось отстоять.
Дарючи самого господара Мальдиса, який многих авторов на презентации не было. У тым ліку не присутничал и автор артикулы про белорусов США Олег Гордиенко, який от нас доведался, что с пералику белорусских письменников США у ягоным тексте у книзе зникло имя славутой поэтки Натальи Арсеньевой.
Был Наталья Арсеньева.
Уважливые читачи, видать, знойдут у выдаденном томе и иншие факты умешания цензуры.
У Национальной библиотеки сегодня презентовали книгу «Белорусское замежье». Двадцать две годины 30 хвилин. Ночная свобода. Выники дня. С вами Юрась Бушляков. Гостем эфиру праз некалькі хвилин будет журналист Глеб Лободенко. Завтра у Менску отбудется презентация неподцензурного выдания новелли Владимира Короткевича «Ладдя роспачы». Глеб Лободенко – автор идеи перевыдания «Ладдя роспачы», у яким показаны и проанализованы все цензорско-редакторские правки. Белорусский свободный театр покажет у Лондоне спектакли «Спостигающие кохання» и «Личбы» с уделом голливудских зорок. Так само сярод іншага на протягу наиближайшей полгодины прогучить передача у Владимира Орлова «Покуль лятить страла». Але спочатку огляд белорусских подеев. Алена Радкевич.
У суботу отбудутся теледебаты кандидатов у президенты. Все, апроч Александра Лукашенко, подтвердили свой удел.
Мы не будем там помеж собой грызться, не будем брать один за чубы, за грудки. Я надеюсь, что мы просто каждый выкажем свою позицию.
Былый министр сельской господарки Василь Лявонов у открытым листе до Александра Лукашенко закликал его отмовиться от своей посады под час усебелорусского сходу. У Менской областной прокуратуры спынили проверку обставин о смерти журналиста Олега Бябенина, кончатково признавший его сыгод життя самогубством.
Проверка закончена, принято решение об отказе возбуждения уголовного дела за отсутствие состава преступления.
После того, как машину кандидата Виктора Терещенки пошкодили неведомые, он разглядает возможность снятия с президентских выборов. Справой попсованного автомобиля Терещенки займется КДБ. Экзит-полы у часе президентских выборов в Беларуси будут срабить компания ТНС во Украине и белорусский центр ЭКОУМ.
Эти карманные працуют так, как им закажут. Они могут вогули не працевать, но сим. Они могут просто огучить ту личбу, якую от их потребую.
Белорусский свободный театр покажет у Лондоне спектакли «Спостигающие кохання» и «Личбы» с уделом голливудских зорок. У Беларуси началась подписная кампания. Идеологичные отделы по-ранейшему рассылают разнарядку подписки на предприемства и во установы. У городни улицы, якую плановали назвать именем Василя Быкова, дали назов завулок космонавта Поповича. Сегодня Международный день инвалидов. У Беларуси более 500 000 человек мают инвалидность. Из них 29 тысяч дети.
Алена Радкевич про белорусские подеи, а зараз еще информация про надворье. У найближайшей сутки в Беларуси воблачно, у день с прояснениями. У ночи и раницею на большей части территории краины моцный снег, местцами завея. На дорогах снежные заносы. Температура по ветра завтра у день у Витебскую городни 6-8, Берести и Менску 5-7, у Могилеве 2-4 градуса морозу, а у Гомеле от 0 до 2 градусов тепла. Завтра у Менску, у книжном салоне, что на улице Калинина, 5, отбудется презентация неподцензурного выдания новелли Владимира Короткевича «Ладдя роспачы». Укладальник книги и автор идеи перевыдания «Ладдя роспачы», у яким показаны и проанализованы все цензорско-редакторские правки, Глеб Лободенко, гость «Ночной свободы». Глебе, добрый вечер.
Вітаю вас з засніженого Мінську.
З чого з'явилася ідея перавидаць ладдзю розпачы? Ну, вядома, што ўвогуле ладдзя розпачы не слаба растырыжаваная ў розных зборніках твораў Уладзіміра Караткевіча.
Вы ведаеце, на гэтае пытанне, на імпрэзах я адказываю пытаннем. Ці лішыце вы, што вы чыталі ладдзю розпачы? Дзякаваць Богу, сярод нас шмат прыхільнікаў Караткевіча, і большасць з іх адказваюць так, натуральна чыталі. На гэта я парырую, што авось і не чыталі. Тую ладзю розпачы, якую напісаў Караткевіч, вы не чыталі. Таму што пасля ўсіх цэнзарска-рэдактарскіх правак гэта стаў твор, які нагадвае твор Караткевіча «Ладзя розпачы». Хаця талент пісьменніка ўгадваецца нават пасля ўсіх умяшанняў рэдактара.
Абсолютно ясно, что ни один автор не может обойтись без редактора, каким бы талановитым ни был этот автор, Караткевич не выключение. Те не складется у читача, який возьме непоцензурную ладью роспачи у руки, что Караткевич был таки беззаганный автор, редакторы ему были непотребные.
Безумоўна, не ўсе 100% выпраўленняў, якія зрабілі яму рэдактары, яны настолькі аж безглузды. Шмат з іх сапраўды дарэчныя, бо ў мове Караткевіча сустракаюцца некаторыя украінізмы, паланізмы, русізмы. І, напраўду, тут часам мову, не мову Караткевіча, а беларускую мову рэдактары трошачку паачышчалі ад усіх гэтых словаў. Што датычыць цэнзарскіх правак, то тут ніхто мені не пераканае, што хоць адну з іх трэба пакінуць на свае месцы. Да рэдактарскіх правак таксама ёсць шмат пытанняў, таму што калі у многіх месцах сустракаецца варыянтнае напісанне слова, калі можна было пісаць і так, яму ўсё роўна выпраўлялі на свой капыл. Таму сказаць, што Караткевіч быў безграмотны, ніхто так не скажа, але тое, што ягоную мову старанна падганялі пад слоўніковую мову, гэта відаць нават неўзброеным вокам.
Відаць, вельмі важна найперш адзначыць ідэалагічныя ўмяшанні цэнзуры, бо яны ў першую чаргу вымагаюць рэвізіі пры перавыданні Караткевіча, пры будучым, скажам, шматтомніку твораў Караткевіча.
Ну, тое, што адразу кінулася ў вочы, гэта што яму старанна выразалі словы «беларус», «беларускі», «беларускія». Відаць, у іх не хапіла нахабнасці напісаць, што Гервасій Валіваха быў савецкім чалавекам, таму яны проста пакінулі шматкроппе на гэтых месцах. Калі яны сядзяць, Гервасій Валіваха гуляюцца смерцю ў шахматы, і смерць кажа яму, ты зноў папаўся, беларус, то ў кнізе на гэтым месцы застаецца, ты зноў папаўся, шматкроп'я. Таксама ў іншых месцах, калі Гервасій Валіваха ідзе са смерцю да ўвахода ў пекла, і аўтарская рэмарка, што а ў небе пранізліва звінелі беларускія жаўрукі. Ясна, што жаўрукі сталі проста жаўрукамі. І такіх вось ідэалагічных правак, іх назбіраецца там, я не ведаю, тузін ці два тузіны. Я лічу, што іх трэба адматваць адназначна ў першую чаргу, хаця хапае і іншых безглуздых правак.
Кандыдат філілагічных навук Анатоль Верабей з групаю аднадумцаў вядуць цяпер працу над 25-томнікам твораў Уладзіміра Караткевіча. Вы кантактавалі, я ведаю, з спадаром Вераб'ём. Ці чакае, ну, скажам так, ідэалагічнае адцэнзураванне іншыя творы Караткевіча? Ці заходзіла пра гэта размова? Ці такі варыянт разглядаецца, каб узяць арыгіналы, рукапісы, праверыць, пракантраляваць і выдаць адцэнзураванага Караткевіча?
Вы ведаеце, мая безмежная павага Анатолію Вераб'ю, таму што тая праца, за якую ён узяўся, я на сабе адчуў, наколькі яна аб'ёмная, таму што вось «Ладзя розпачы» гэта 23 старонкі рукапісу. І на стварэнне гэтай кнігі ў мяне пайшло 10 месяцаў, таму што трэба было да кожнай косачкі, а часам і знакі прыпынку змянялі сэнс цэлай фразы, вычытаць гэтыя тэксты. Са спадаром Вераб'ём у нас была размова, што прынамсі вось адматаны мною тэкст «Ладзі розпачы» у гэты збор твораў пойдзе у першародным выглядзе, ну, зразумела, там без нейкіх памылак або апісак Караткевіча, у такім вось выглядзе. А таксама са спедаром Вераб'ём была размова, што мне б хацелася яшчэ адзін твор адматаць, дзікае паляванне караля Стаха, просто таму, што ў мяне ўжо ёсць адсканаваны рукапіс гэтага твора. Я задаваў ваше пытанне спадару Вераб'ю, і ён сказаў, што па магчымасці самыя важныя праўкі ён, канешне, адматае, але чыста фізычна, каб паздымаць усе гэтыя праўкі, то тут спатрэбіцца, я не ведаю, напэўна, гадоў 10 спатрэбіцца. І нават калі пасадзіць цэлы эліт інстытут, усё роўна гэта зойме шмат часу. Таму я лічу, што калі знойдуцца энтузіясты, прафесіяналы ў сваёй справе, філолагі, якія возьмуцца дапамагаць, то ўсе разам мы выдадзім непадцэнзурны збор твораў Караткевіча.
Скажыце тым часам, дзе можна набыць непадцэнзурную ладдзю роспачы і ці кожны ахвотны можа прыйсці заўтра на прэзентацыю?
Скажем так, як кажуць у Галівудзе, афіцыйны пачатак продажу, ён будзе заўтра, ага, першай гадзіне дня ў кніжным салёне, як вы казалі, гэта будзе прэзентацыя, на якой, власна, можна і будзе набыць кнігу. З заўтрашняга ж дня гэтая кніга будзе ў кнігарні Акадэмкніга ў Менску. Для тых, хто паза Менскам, я раю выходзіць на мой сайт Лабадзенка.бай, звязвацца са мной і будзем вырашаць гэтае пытанне так, каб кожны чалавек, які хоча мець гэтую кнігу, меў гэтую кнігу.
Я дзякую Глебу Лабадзенку. Глебе, дзякую за ваш час і за ўдзел у нашай праграме.
Поспехаў, усяго найлепшага.
У Менску 22 гадзіны 40 хвілін.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Улада акционировала Беларусь-Калий и 100% акций выставила на продаж Китаю за 30 миллиардов долларов. Корыстные выкопни являются национальным здобытком усяго народа. И гандлявать национальным багаццем – это злочинство супроть народа.
Режим Лукашенко допустил катастрофичную для себя помылку, створяющую агрогородошную темрыть, каб хоть часово утрыматься при владе. От колгасов, як от проказы, отмовились соседние краины. А лукашисты плануют у наступные 5 годов отдать на развитие этой экономичной подшвары аж 40 миллиардов долларов. При этом хочут утворить Беларусь в велизарный свинарник, який отручивает хлебу и воду и травит насельництво нитратами, якое неупынно зменшается. Пора беларусам супынить это варьятство.
266-39-52 – наш телефон аутоотказнику Менску, включенный круглые сутки. Начная свобода, выники дня, основные темы. Завершыліся выступы кандыдатаў у прэзідэнты на дзяржаўным радыё і тэлебачанні. На першым канале тэлебачання ўвечары выступіў Уладзімір Някляеў. Аляксандр Лукашэнка, як і ўсе мінулыя разы, сваім правам на 30-хвілінны выступ не скарыстаўся. Былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў у адкрытым лісце да Аляксандра Лукашэнкі заклікаў яго адмовіцца ад сваёй пасады падчас усебеларускага сходу. Прыхільнікі Уладзіміра Няхляева запатрабавалі ад цэнтра выбаркаму дадатковага часу на тэлебачанні для ўсіх кандыдатаў у прэзідэнты. У суботу на дзяржаўным тэлебачанні адбудуцца дэбаты кандыдатаў у прэзідэнты. Усе, апрача Лукашэнкі, пацвердзілі свой удзел. У Менскай абласной пракуратуры спынілі праверку абставінаў смерці журналіста Алега Бябеніна, канчаткова прызнаўшы яго сыход жыцця самагубствам. У Нацыянальнай бібліятэцы адбылася прэзентацыя навукова-папулярнага выдання «Беларуская замежжа», падрыхтаванага выдавецтвам «Беларуская энцыклапедыя». городе начинается заселение первого жилого дома на новой улице, для которой городская топонимичная комиссия пропоновала имя народного письменника Беларуси Василя Быкова. Улады не затвердили этой пропановы, а улица, якая в реальности является бульваром с двухполосным рухом транспорту, отримала назву «Завулок Поповича». На этой улице побывал наш городенский корреспондент Сергей Островцов.
Что думают люди, этих я встретил на этой улице, на кон того, что она не отримала назву Василя Быкова?
Улица Поповича, переулок Поповича, это много уже. Мало у нас письменников, мало этих у нас на улице. Так что пускай бы сделали. Это же все-таки наши корени, как говорят. Надо знать белорусские, да?
Действительно, Василий Быков – это великий писатель. Ну, я не знаю, потому что, наверное, какие-то личные эти самые невзгоды или какие-то это с нашим первым человеком. Поэтому все это, наверное, идет от этого. А народ только за Василия Быкова, конечно. Это же вообще выдающийся писатель. Какие фильмы поставлены на его, это самое, классика.
А чем он плохой? А причем здесь любить, не любить? Все писатели, поэты на определенный вкус – их все не могут любить. И не любить тоже все не могут. Каждому свое.
На Лисице можно большую улицу назвать. А что тут улица? 5 домов будет.
Не знаю. Нормальное название. Выков. Я не против.
Старшиня топонимичной комиссии, наместница старшини горвыканкаму Ирина Сенченкова, так потлумачила то, что улады не затвердили в улицу Василя Быкова.
Может дать рекомендации, а принимает решение горосполком, утверждает сессия горсовета. Когда мы предложили горосполкому назвать так улицу, оказалось, что там уже построены и зарегистрированы по переулку Поповича строения. Получилось, что мы все должны были перекраивать, переделывать. Ну и поэтому оставили переулок Поповича.
Треба удокладнить. Коли удельники топонимичной комиссии пропоновали зробить новую улицу в улице Василя Быкова, там еще не было готовых домов. Первые сдали только теперь. Остатние еще только будуются. Сподарня Сенченкова тлумачить, абы якую улицу имем Быкова не назовешь.
Это надо будет хорошую магистраль, большую красивую улицу. Поэтому мы будем подбирать. Мы не вычеркнули, а отложили. Да, лучше, так сказать, ну, когда улица будет такая, сформируется. Или проспект, или какой-то, ну, такое более солидное.
Старшиня городенской топонимичной комиссии Ирина Сенченкова.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
5 снежня белорусский свободный театр покажет в Лондоне спектакли «Спостигаючи кахання» и «Личбы» у постановках Миколая Халезина и Владимира Щербаня отповедно. Меркуется, что импрезу не только наведают, але и возьмут удел у постановках театру «Голливудские зорки». Выконавца одной из головных ролей у фильме «Титаник» Кейт Уинслет, а так само Джуд Лоу, Ян Маккеллен и Сэмюэл Уэст. С подробязностями Игорь Корней.
Про подробязности, маючи отбыться импрезы, по телефоне с Лондону рассказал один из основальников и мастацкий керавник свободного театру Миколай Халезин.
5 снежня в лондонском театре Young Vic, это один из буйнейших театров в Великой Британии, будет гала-эвент белорусского свободного театра, каким примут удел выбитнейшие киноактеры и театральные актеры Британии и Америки. Будет показано два спектакля. Один в постановке Владимира Щербаня «Личбы», другим будет показан спектакль «Спостигаючи кахання» моей постановки. В им примут удел британские актеры Джуд Ло, Сэм Уэст, может быть, Кейт Уинслет, коли поспее прилететь, и может быть, Иэн Миллер. Коли нет, это будет иншектор. Вести это будет сэр Ян Маккеллен, грант британской сцены. Будут присутничать ведомые драматурги, ведомые актеры, ведомые громадские деячи. Великий ивент зараз анонсуется всеми британскими сродками массовой информации.
То, что история белорусского театра
ніколи не було.
В історії Білоруського театру не було. В історії Білоруського свободного театру було. Калі приймали удзел Кім Катрел, Алан Рікман. А гэта наступний проект. Так само з нами працюють над цим проектом театр Янгвік, театр Алмейда і так само Індекс он Сензоршип, правоохоронна організація, відомо британська.
У основу сюжету спектаклю «Спостерігаючи кохання» покладена реальна історія взаємоотносинів Ірини і Анатолія Красовських. Бізнесовець і громадський діяч Анатоль Красовський зник при загадкових обставинах у вересні 1999 году разом з політиком Віктором Гончаром. Спектакль «Ілюстрація лічби» уваходить у трилогію «Зона мовчання» разом з працями «Легенди дзяцінства» ди іншеє і сценічним способом демонструє, як в умовах існуючого режиму відбувається маніпулювання лічбами у Білорусі. До речі, на спеціалізованому інтернет-ресурсі «Театроманія» навпрост указується, що лондонська театральна акція мусить продемонструвати солідарність британської артистичної супольності як зі свободним театром, так і з народом Білорусі. Свободний театр – андерграундний театральний проєкт, створений у Мінську у 2005 році з ініціативи Миколая Халезіна і Наталі Каляди. Трупа не має ані власної сцени, ані фінансування, ані помешкання для репетицій. Тому в Білорусі спектаклі проходять переважно на приватних квартирах. Глядачоў на показы запрашаюць персанальна, асабліва не афішуючы яўкі. Некалькі гадоў таму міліцыя затрымала падчас спектаклю некалькі дзясяткаў артыстаў і глядачоў, сярод якіх было немала замежнікаў. Між тым, усё гэта не перашкаджае аднадумцам мець міжнароднае прызнанне. У красавіку 2008 году у грэцкіх салоніках свабодны тэатр атрымаў прэстыжную тэатральную прэмію «Еўропа тэатру». Гастролі тэатру з поспехам праходзілі па еўрапейскіх дзяржавах у ЗША, Аўстраліі, Японіі, а таксама па шэрагу праблемных рэгіёнаў Цэнтральнай Афрыкі, у прыватнасці ў Руандзе і Угандзе. Ідэі свабоднага тэатру падзяляюць і падтрымліваюць выбітныя творцы сучаснасці – Том Стопарт, Вацлаў Гавал, Гарольд Пінтер ды іншыя. Свабодны тэатр уваходзіць у еўрапейскую тэатральную канвенцыю.
Расказваў Ігар Карней.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння чытач Уладзіміра Арлова, навучэнец мастацкай школы Алесь, пытаецца. Вы не мастак у першым значэнні гэтага слова, але вашы тэксты маюць палітру з многімі фарбамі і адценнямі. Ці верыце вы ў магію колераў, якія з іх улюбёныя?
У магію колераў глыбока верылі нашыя прапрадзеды. У іхнім космасе колеравую сімволіку мелі, бадай што, ўсе асноўныя рэчы і з'явы. Сінія або зялёная барва асацыявалася з захадам, белая з усходам, чырвоная і чорная з поўднем і поўначчю. Порам жыцця, маладосці, сталасці, старасці і смерці адпавідалі чырвоны, залаты, белы і чорны колеры. Штодзённай чорнай вопраткі продкі не насілі, бо гэты колер успрымаўся як сімвал тугі, смутку, зла. Белы азначаў прыгажосць і духоўную чысціню, а атаясамляўся з матчыным малаком. Чырвоны – гэта агонь, вечнае жыццё. Пра асаблівае шанаванне белага і чырвонага колераў сведчыць наша народнае адзенне і нацыянальная сімволіка, у якой барвы набылі дадатковае геральдычнае значэнне. Можна сказаць, што ў магію колераў, часам і не задумаючыся пра гэта, верыць кожны з нас. Хто будзе спрачацца, што колеры нацыянальнага сцягу, які непазбежна зноў стане дзяржаўным, маюць моцнае ўздзеянне і на тых, хто выходзіць пад ім на вуліцы, і на тых, хто з поўным баявым рыштункам гэтыя вуліцы перакрывае. Што да маіх, так бы мовіць, асабістых колераў, дык з дзяцінства любіў зялёны. На уроках малявання ў малодшых клясах маляваў зялёных зайчыкаў і лісічак, а неяк атрымаўся нават зялёны мядзведзь. А потым прычынілася наступная гісторыя. Аднойчы пасля сустрэчы са студэнтамі і выкладчыкамі геаграфічнага факультэту БДУ да мяне падышоў чалавек, які адразу нагадаў рабіна-кабаліста з тых, што некалі стварылі голема. Бліснуўшы чорным вокам, гэты кабаліст паведаміў, што надзелены здольнасцю бачыць колер чалавечай ауры. У мяне яна зялёная, а таму я мушу заўсёды насіць прынамсі адну рэч у гэтай гамі. Тады буду адчуваць сябе больш здаровым, упэўненым і натхнёным. Я паслухаўся, ад таго часу абавязкова маю ў штодзённым гардэробе нешта зялёнае, хоць можа яно і не заўсёды відаць. Раз-пораз мяне наведвала думка высветліць, які школер пераважае ў маіх тэкстах. Да пакуль я збіраўся пераканацца, што і ў кнігах перавагу мае зялёны, той справаю вырашыў заняцца студэнт Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэту Алей Замковскі, які абараніў дыпломную працу «Сістэма колера абазначэння ў мове твораў Арлова». Дзякуючы Алесю, які прааналізаваў палітру кнізак прозы «Сны імператара» і «Ордэн белай мышы», я нечакана даведаўся, што самымі частотнымі колерамі там былі спрадвечна беларускія – белый, чорны і чырвоны. Між іншага, малады даследнік зафіксаваў і ўжыванне трохкампанентнага каляроніму «бел-чырвона-белый». У сувязі з гэтым цяжка не пагадзіцца з Алесем, што колеравыя азначэнні ў творах пісьменніка – з'яўляюцца неад'емнай часткай аўтарскага светабачання і светаўспрымання.
Перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла» у будні, у эфіры і на сайце «Свабоды». Яшчэ раз нагадаю, што заўтра ў Менску адбудзецца прэзентацыя непадцэнзурнага выдання навелі Владзіміра Караткевіча «Ладдзя роспачы». І на заканчэнне гадзіны песня на верш Владзіміра Караткевіча. «Дзе мой край?» Зміцер Вайцюшкевіч.
Вечную песню пее беловежа, там, где неман на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышах новоградских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Прыпять ласкаво виется, где София плыве над девиною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот забьется, коли б навод слепым и глухим я пришел до тебе. Зоры над ракою червоной и тьмяной полет кажаноу, белый ветрость на синих, на гордых, як мора озера, и бары океаны, и небо разливы льном. Где мой край, там, где люди николи не будут рабами, что за полеуку носит ярмо в безнадейной турме, где осилки хлопцы молодыми взрастают дубами, а мужчины, як скалы, ударыш и сломится меч. Где мой край, там, где мудрые протки у клоях поснули, где жанчыны, як радостны сон у сагах на зары, а дзяўчаты, як дождь золоты, а сівыя матулі, як жнівё с павуціннем и добрае сонце у гары. Там звінять неумеручыя песні на полныя груди, там спрадвеку гучыць моя мова булатны клинок, тая гордая мова, якую й тады не забудем, калі сонца з землёю в апошні заглыбяцца змрок. Thank you. Ты червоная груша над дедовским домом, листопадовских зничек густых фосфорычная рать. Ты наш стяг, что никому, никому на свете никому не дамо обсмеять, опоганить, забыть, ти мячом звоевать. Мы клянемся тобе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую падем у журбе. Мы клянемся тобе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем